А сега ще чуем позицията на Захари Георгиев, народен представител от БСП. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Важни и интересни събития предстоят и в БСП, и в държавата. Да започнем от държавата. Предстои поредния шести вот на недоверие. Този път за вот на недоверие се гласят от ДПС. Вашата позиция. Ще го подкрепите ли? При какви условия?
Общо взето, нашата партия БСП никога не си е позволява да играе игрички, че виждате ли, има нужда от вот на доверие, но щом го представя една или друга политическа сила, ние няма да участваме. Но в крайна сметка, независимо кой предлага вота, след като подкрепяме мотивите и поводите за искането на този вот за недоверие, е логично да участваме в него.
Вотът на недоверие е поредната целувка на ДПС към БСП. Това каза на пресконференция в Министерския съвет днес премиера Бойко Борисов. ДПС за какво друго да говорят, казва той. Иначе трябва да говорят за генерал Делов, трябва да говорят за проблемите, които насаждат и така нататък. И казва, ако Станишев пак им клекне и се съгласи да внесат заедно вот, как после ще обяснява, че не са заедно с ДПС. Справедлива е бележката на премиера. Как ще обясните на вашите избиратели защо отново с ДПС след тези тежки проблеми, които настанаха напоследък с ДПС?
Този стил на говорене на премиера на Република България, въпреки че аз в никакъв случай не го одобрявам, но на него напълно му подхожда. И когато говорим за разни, използвам цитата, целувки, трябва да е ясно, че до сега всичко, което се е случило в тези импровизирани, пак слагам в кавички, целувки, е било в полза на ГЕРБ. Така че въпросният премиер да не се опита да заблуждава когото и да е, това са действия, които вероятно са съгласувани преди това, но ние няма как да кажем не, няма да искаме вот на доверие, защото критикуваме тази власт и определяме поведението на това правителство като престъпно.
Готвейки се за вота на недоверие, вие ще преминете през две важни събития. Първото е тези пътувания на много голяма част от вас, народните представители от Коалиция за България, по места, за да се запознаете с реалното състояние на нещата във всяко кътче на България. И второ, с свикания много голям митинг в края на тази седмица. Той беше отложен поради смъртта на патриарх Максим. Какво научавате от хората при срещите си с тях и кои региони на България покривате с тази акция?
Нарекохте ги пътувания, тия срещи, бих казал, да. Независимо, че те са предхождани от пътуване, но целта не е пътуването, а срещите с хората, и от тях констатираме, че в една много висока степен, огромно бих казал, това, което ние защитаваме като позиции, това, което предлагаме и от една страна и критикуваме от друга страна в действията на управляващите, напълно съвпада с това, което хората говорят. Но заедно с това, успоредно с това, научаваме за много, бих казал, своеволие и изкривявания на власт, имащите по места. А това са интерпретации на демокрацията по места, които в крайна сметка не са нищо друго, освен местен тоталитаризъм понякога. Но всъщност такова е поведението на цялата изпълнителна власт.
Кой проблем му откроявате като най-важен за след тези срещи? От какво най-много недоволстват хората? От какво са най-силно притеснени?
Хората недоволстват от това, че много трудно издържат да живеят в тези условия. И вие, вероятно, не по-малко от мен, не по-зле от мен, знаете какви са проучванията, които са направени от официалните социологически агенции. Казвам официалните, имам предвид пенсион.
Да, те всички агенции регистрират...
Половината хора не могат да вържат двата края.
Да.
Една част близко до половината хора се лишават от това да си купят лекарства. И тези примери се доказват от разказите на хората, с които ние се срещаме. Отива, дава си рецептата, казват му колко струва и той казва, съжалявам, не мога да я купам. А дядо казва, ти каската, ти си много зле, трябва да ги имаш. Много зле съм, аз нямам пари да си ги купя. По същия начин стоят нещата, свързани с храните, с дървата за огрев и с какво ли не всъщност. И тези смешни подхвърлени стотинки, които се правят като увеличение на пенсията, хората го осъзнават, че това е подигравка с тях.
Вие смятате ли, че ако спечелите изборите до година и ще можете да решите социално-икономическите проблеми на хората, тогава те ще бъдат доволни и тогава те ще ви подкрепят? Смятате ли, че това е възможно днес, когато се вихри такава тежка криза? И въобще на какво залагате?
Не само смятам, но съм убеден в това. Убеден съм, защото ние сме го доказали в предходния мандат, че се справяхме с това.
Само, че тогава не беше криза.
Така ли, още от 2008 започна кризата. Тогава имаше други приоритети на това правителство. Yeah. Независимо, че то беше в комбинация между социалисти и либерали, все пак ние социалистите успяхме да увеличим доходите на хората почти двойно.
Така.
Това е разликата между тях. Можехме да построим много повече магистрали, отколкото сега се строят, но предпочетохме да се харчи ресурса на държавата, т.е. ресурса от данъците на хората за повишаване на техните доходи и жизненото им ниво. Имаме алтернативен бюджет, който сочи източниците на по-добри приходи и тези разходи, които са необходими за хората. Естествено е, че това, което ще внесем сега, няма да се приеме от днешните управляващи, но аз съм убеден, че техният бюджет днес е направен колкото да изкарат до изборите и, нали, слушате, че те си говорят сега как по-напред да ги изтеглят, защото и до средата на годината няма да могат да изкарат с него.
Понеже заговорихте за бюджета, бихте ли ми казали трите най-важни отличителни черти, заради които не го приемате този бюджет за 2013?
Основното като характеристика, макрохарактеристиката на бюджета е, че той от една страна залага на много висок, сравнително много висок брутен вътрешен продукт, над 80 милиарда, и в същото време една много ниска събираемост на данъците, една приходна част от 30 милиарда, като над 1 милиард е финансирана с външни заеми. Това означава, че под 37, около 37% от брутния вътрешен продукт те планират да съберат от, не само от същите данъци, които са събирали преди още 7-8 години, но и от завишени вече данъци и акцизи. Нали разбирате какво означава това?
Да.
Означава изтичане на пари в сивия сектор. Означава несвършена работа от държавната администрация. Това е едното, което ми дава основание да разсъждавам така. И другото е, има толкова завишени разходи за издръжка на държавната администрация в тези 3 години, че държавната администрация по никакъв начин не е разбрала, че има криза, както го разбират хората. Техните заплати растат синекурните, извинете за израза, на длъжности, които само ини партийни чиновници там са назначени на държавна работа, за да получават пари. Има резерви в тази разходна част. И заедно с това на трето место да го сложа, нито дума за политики за увеличаване на ръста и за увеличаване на така оборота на икономиката и стимулиране на предприемачите за това. Как да очакваш нещо друго?
Какъв е смисълът на този митинг, който свиквате? Разбрах, че мотото е да сложим точка на катастрофата на ГЕРБ. И ще бъде сега в събота, нали?
Да, този митинг го правим, за да могат хората да получат възможността да протестират срещу това правителство. За да излезе някой да протестира, трябва все пак да бъде организиран от било от неправителствена организация, било от политическа сила. Нашите чинове, симпатизанти искат това. Те казват, дайте да излезем да го заявим силно и ясно. Това правителство трябва да си върви и никога вече да не се посяга към властта.
Защо толкова късно и само един митинг? Вие виждате какво се случва в средиземноморските държави. Имам предвид и Гърция, и Испания, и Португалия, пък и Италия. Там непрекъснато ври и кипи от масови протести, от стачни действия. Защо България е така кротко притихнала според вас?
Според мен не е съвсем точно разсъждението, че само един или късно, защото имаше и предишни поводи, било по повод за няма труда, било по други такива, когато хората и тези, които ме подкрепят, и симпатизанти, и по други поводи, организирани от неправителствени организации, са протестирали. Може би премиера, респективно това правителство, се притесняват единствено от протестите на хората и са готови на всякакви обещания, само и само да няма протести под прозорците им. За съжаление, много често след това обещанията се забравят, не се изпълняват, но аз мисля, че се натрупва в хората осъзнатото недоволство, че си имат работа с хората, които са едни лъжци и мислят единствено и само за собственото си облагодетелстване.
Разговарям с Захари Георгиев, народен представител от Коалиция за България. България е изправена пред създаването на едноличен режим. Говорим за власт, която е недемократична, която иска да остане, след като загуби доверието на гражданите. Оценката е на лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев. Вече сме позабравили член първи от старата конституция. Ето, че днес сякаш отново се заговори за неговото формално отсъствие и реално присъствие в България, включително и за портретите на първия, украсили държавата ни и така нататък. Защо, господин Георгиев, защо се стигна до тук след 20 и няколко години борба за утвърждаване на демокрацията?
Абсолютно съм съгласен с това, което преди малко казахте. И независимо, че понякога и ние казваме, че Бойко Борисов имал харизма, колкото повече време минава, толкова повече ми се струва, че неговото поведение е по-близко до нарцисизма. Той обича това поведение, обича това отношение на хората да го ласкаят, да бъде демиург едва ли не, но това не може да бъде вечно. И по мое скромно мнение, хората ще осъзнаят, ако вече не са, че това управление е вредно за демокрацията. Това управление със всеки изминат ден тъпчи с бутуши демокрацията и внушава, че не е толкова важно какво пише в законите, в нормите, по които работи една държава. По-важно е какво казва този същия първия.
Тези дни много често чуваме критика от евроструктури към политиката на кабинета в България. Защо се засили тази критика? С какво толкова много ядосахме пак Европа?
За мен думата критика не е само това или не е най-точната. Може би след повече става едно неглижиране на политиката, на това, което се прави в България. Да забелязвате някой да кани на посещение премиера или другите, независимо, че покрай общите разходки се харчат десетки и стотици милиони левове. Вижда се, че няма ресурс в това правителство и не може да се очаква нищо от него. Поради тая причина спомнете си това, че няма да има следващо флаг в рамките на мандата на това правителство, за разлика от Румъния. Няма ресурс, това е. Няма какво да се очаква, за да се постигне повече с действията на тази изпълнителна власт, на това мнозинство.
Господин Георгиев, започнахме с отношенията ви с ДПС, ще завърша с тях. Поредното бомбастично изявление на Доган, лидера на ДПС, след дълго мълчание. Публично и еднозначно той коментира резултатите от Балканската война като етническо прочистване. Освен, че е потвърждение на предизборна активност, какво още означава подобна трактовка на българската история и постави ли сега Доган точката на тройната коалиция?
Първо искам да ви информирам, че аз самия съм инициатор на няколко пъти на инициативни комитети за отбелязване първо на 95 годишната от Балканската война, 100 годишната от Балканската война и втора българска армия, за 9-ти пехотен полк, и тази тема ми е много близка до самия мен.
Значи съм улучила с въпроса към вас.
Да, това, което каза Доган, в никакъв случай не може да бъде прието от хора, които малко от малко са запознати с историята и нямат политически предубеждения. За мен неговото изказване не е като на човек, искащ да стигне до някаква по-голяма дълбочина в историята. В една война винаги има победители и победени и не може да се каже, че тези, които са тръгнали да освободят земите си и населението си от едно робство, от една тирания или от един несправедлив след това договор, са хора, които са правили прочистване. Точно обратно, на Балканския полуостров по различен начин е имало прочистване на територии населени от българи по една не много сложна за разбиране причина, че България имала много величествени периоди в своето развитие и имала много територии, в които са живели българи. Стигайки по тая логика да ревизираме, ще излезе, че Османската империя в един момент трябва да, както се е простирала, трябва да търси реванш на териториите, на които се е простирала, но империите са за това да идват и да си отиват и те не съществуват дълго. Това обаче негово поведение не е продиктувано от искане за исторически преглед, то е продиктувано по политически причини и тези политически причини са от една страна да се хареса на министър-председателя Ердоан на Турция, за да търси помощ за следващите избори там. От друга страна да заедно в комбинация с ГЕРБ да опитат да отклонят вниманието на хората от тези неща, за които говорим днес, да, са важни и съществени.
Попитах ви, слага ли точка на тройната коалиция Доган по този начин? Ще имате ли възможност пак да разчитате на ДПС в една бъдеща коалиционна политика?
Тройната коалиция беше нещо, което вероятно беше единствено възможност да се реализира политиката, която, или поне частично, която БСП беше обещала на хората. И мисля, че в рамките на тази тройна коалиция, независимо, че имахме немалко препятствия и сложности в нейното функциониране, се постигнаха много неща за хората. Днес ние търсим начин да убедим хората, да им покажем алтернативите, които предлагаме и да поискаме от тях доверие, което да ни позволи да управляваме сами.
Не искате да ми отговорите на въпрос?
Няма как да отговоря на вашия въпрос.
Защо?
Отговор на този въпрос не е логичен да има от когото и да е в една ситуация, която е далеч от изборите. Най-желаният вариант за нас, за социалистите, за нашите подкрепящи ни хора и симпатизанти, е да можем да реализираме цялостно своята политика.
Разбирам. Благодаря ви за вашето участие и успешен ден.
Благодаря.
Захари Георгиев, народен представител от Коалиция за България.